Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Анын алкагында биз бүгүн Түркиянын ички саясатындагы жана медиа чөйрөсүндөгү соңку кырдаалды талкуулоодобуз. Талкууга Түркия борборунан Анкара университетинин докторанты Абдырасул Исаков, Стамбул шаарынан заман гезитинин кабарчысы Дербиш Генч, Бишкектеги студиябыздан Кыргыз Түрк Манас университетинин кафедра башчысы, Түркиянын ички саясаты боюнча адис Алтынбек Жолдошевтер катышууда. Талкууну Прага студиясынан Гүлай Машакеева жана мен Улан Алымкул уулу алып баруудабыз. Азыркы сурообуз анда Абдырасул мырзага. Абдырасул мырза, бизди угуп жатсаңыз, премьер Эрдоган соңку сөздөрүндө эски Түркия, жаңы Түркия дегенде аныктамаларды колдончу болду. Эски Түркия белгилүү бир адамдардын тобуна гана ыңгайлуулуктарды жаратып келгендигин, ал эми жаңы Түркияда андай болбойт деп ырастап жатат да. Эски секулярдык элитанын айрым көрүнүктүү өкүлдөрү, анын ичинде ири бизнес империянын ээси айтылуу көчтөрдүн үй бүлөсү менен тирешкен учурлары болду. Жакында өз өкмөтүнө байланышкан коррупциялык жаңжалдардан кийин сотторду төңкөрүш жасап жаткан үчүн айыптап, сот системасында, прокуратурада, полицияда ири тазалоолорду жүргүздү да. Сиздин баамыңызда ушу Түркиядагы ички ажырым, катмарлар арасындагы ажырым канчалык күчтүү же жокпу?
Биринчиден, бул эски Түркия анан жаңы Түркия деген сөз партия тарабынан көптөн бери айтылып жүрөт. Эми акыркы 11 жылда АК партиянын жасаган иштери көптөгөн реформаларды жасады. Буларды дагы жасаганын моюнга алып, муну да айтып өтүш керек. Анан бул ошол АК партиянын учурунда жаңы байлар, жаңы социалдык катмал жаралды. Албетте, муну бир эле АК партия жасаган жок. Мындан мурун деле ошого шарт түзгөн, мисалы өз ал болгон, аны дагы ар дайым АК партиялар эме болуп турушат, референс кылып айтып турушат. 90'дан кийин башталган иштердин бир мөмөсү катары бул 11 жылда аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Бийликке, иш секторуна жаңы катмардын өкүлдөрү келишти. Бул азыркы бийликтегилердин, эски секулярдык элитанын айрым көрүнүктүү өкүлдөрү менен, сиз айткан коштор менен тирешкени туура. Бул жагдайда АК партия шайлоодо бир пропаганда катары да колдонуп келе жатат. Анан бул сот системасындагы, прокуратурада, полициядагы бул тазалоо эмес, бул орун алмаштыруу десек болот. АК партия бийликте болгон партия болгон үчүн бул Түркиядагы стабилдүүлүк же болбосо Түркияда болуп жаткан нерселер бизден сурабыз керек деп, анан кээ бир булардын контролунда болуп жаткан иштерге албетте тынчсызданып буга жиндери келип жатышы мүмкүн. Анан Алтынбек агайыбыз дагы туура белгилеп өттү, Түркияда бийлик бөлүмү бар жана кагазда жазылган бийлик, анан мурдакы кагазда жазылбаган аскердин бийлиги сыяктуу бийлик бир эле премьердин колунда деп айта албайбыз. Премьер канчалык өзүн авторитардуу бир өзүнүн
башкаруусу
абалы болуп башкаруу эмес, анын өзүнүн бир характери десек дагы болот. Эрдогандын болгону менен анын жанындагы кишилердин, бул АК партиянын маанилүү кишилеринин баарын эле андай деп айта албайбыз. Башкача айтканда, канчалык деңгээлде бир сындар болуп жаткан менен Турцияда жана начар болсо бир бизге салыштырмалуу демократия бар, анан шайлоолордо баардык нерсе ордордуна отуруп калат деген мен ойдомун, канчалык бул иштер болуп жатса дагы.
Рахмат, Абдырасул мырза. Анда биз талкуубузду уланта берели, сиз байланышта болуңуз. Эми суроону Заман гезитинин кабарчысы, Стамбулдан биз менен талкууга катышып аткан Дербиш Генчке узатсак, Түркиянын салттуу медиа мейкиндигинде азыр абал кандай? Бар эле Эрдоганчылбы же сынчыл маанайдагы телеканалдар, гезиттер эн эркин иштеп жатабы? Оппозициялык маанайдагы журналисттер, маселен сиз сыяктуу журналисттер, кандайдыр бир кооптону, коркунуч сезимдериңиздер барбы? Ушул тууралуу айтып берсеңиздер.
Бийликтин ачуусун келтирген, бийликке жакпаган негизги сын пикирлер акыркы убакта, акыркы күндөрдө интернет аркылуу, интернет жөнүндө айтылып жата баштады. Себеби дегенде Түркия жалпы медиага көзөмөл күчүдө. Түркияда ири медианын көпчүлүгү болсо, бул ири бизнесмендердин колунда. Бул бизнесмендер атындан да байкагандай бизнес кылышат да. Өкмөттүн бул бизнеске тоскоол болбошу үчүн премьер министрдин айткандарын чекитине, үтүрүнө чейин так аткарышат. Эгер да аткарышпаса, салык боюнча контроль кылып, чоң суммада жаза беришет.
Жакшы, Дериш мырза, мисалы заман кесине, Дериш мырза, заман кесине конкреттүү кысым барбы, жокпу мисалы силерге, силердин газетага?
Биздерге мындай кысым кылууну каалайбыз, бирок кыла албайт да, ушундай 1,200,000 тиражга жеткен гезитти ушул кысымга алуу да анча оңой эмес да. Биздин немелерибизди, директорлорубузга да чала албай, мисалы өткөндө ушул коррупция немеси боюнча, полиция боюнча премьер министр Эрдогандын бул Түндүк Африкада бир өлкөдө фас дейбиз, биз Түркияда кыргызды кандай аталат билбейм, ошону ошол жерден чалып бир телеканалга, Хабертүрк деген телеканалга, бул оппозицияда болгон бир оппозициянын башчысын сүйлөгөн сөздөрүн телевизондо угуп алып, ошол телеканалдын директоруна чалып, бул эмне, муну эмнеге кирип атасыңар, сыра деле алып салгыла деп буйрук берген да, ошолдо бир мүнөттөн кийин эле ошол сүйлөгөн оппозиция башчысынын сүйлөгөндөрүн алып салган. Азыр ушул сыяктуу биз билбеген көп немелер да бар, болушу мүмкүн да. Анткени дегенде биз чоң ири ушул медиадагы азыр чын эле пикирлерди анча көрө албайбыз. Мындай операция боюнча 17 декабрда операция боюнча болсо дагы, мисалы азыр Кемал Кылычтароол деген бул ЖХП партиясынын башчысы кечээ күнү бул бүт коррупция боюнча бул документтарды айтып берди да, медианын алдындачы көрсөтүп койду. Азыр бүгүн карасак журналист мисалы 15-20 мындай чоң ири медиа гезит болсо, булардын бир экибиси эле берип алды да муну. Чын кыскача айтканда, азыр медиага көзөмөл деген аябай катуу көзөмөл баштады да.
Рахмат Дербиш мырза, байланышта туруңуз. Азыркы суроосу эми Бишкек студиясында отурган Алтынбек Жолдошевке. Алтынбек мырза, мына Түркиядагы соңку саясий процесстерге батыш медиасында Түркияны путиндештирүү деген аныктама берилип жатты. Биресе бул эми Эрдогандын алдыда президенттин ролун чыңдоо, президенттин кызматына баруу планына байланыштуу болсо керек. Кыргызстан билесиз 2010-жылы парламенттик башкаруу системасына багытталды. Парламенттик башкаруудагы өлкө катары буга чейин парламент шайлачу, эми алар эл шайлаган системага көчүдү. Августта алгачкы Түркиянын тарыхында алгачкы түш шайлоо өткөн турат. Мунун себебинде түрк бийликтери эмне деп түшүндүрүп жатышат да, ошо ушундай ыкмага көчүүнү?
Бул жылы боло турган президенттик шайлоону элдин шайлай тургандыгы, бул 2007-жылы октябрда болгон референдумдун негизинде болуп жатат да. Мындайча айтканда, бүгүнкү окуялар менен бул президентти элдин шайлашы түздөн-түз байланыштуу эмес. 2007-де ал учурдагы шарттарга байланыштуу президентти шайлоо бир парламентте оор бир маселеге айланган болчу. Ошондо оппозициялык партия парламентке кирбей, кворум топтолбой, ошонун негизинде президентти шайлай албай, мындайча айтканда парламент анан ушул референдумга барганга мажбур болушкан да. Бүгүнкү шарт менен бул тиешеси жок. Менин оюмча тескерисинче, бүгүн эгер президент эмес парламент шайлай турган болсо, Режеп Тайип Эрдоган дагы оңой шайланып кетмек. А эми алдыбызда болсо башка бир маселе турат. Себеби дегенде, эми жергиликтүү шайлоолордо же болсо президенттик шайлоодо эгер утуп чыга турган болсо Эрдоган, бул анын күчүнүн дагы мындай күчтүү болуп кетишине болгон күчтүү болуп кете албайт да. Себеби дегенде азыркы премьер министр өзүн азыркы учурда дагы күчтүү деп айта алабыз. Мисалы 2007-де канчалык референдумда эл тарабынан шайлансын президент деген менен президенттин ыйгарым укуктары көбөйтүлгөн жок. Андыктан президент бул жерде азыр Эрдоган президент болсо деле мурда азыркы премьер министрдей ыйгарым укуктары болбойт. Бул деген Эрдогандын бир аз баягы күндүк саясаттан кичине аркага жылып көмүск бир аз да тынч бир отура турган бир ордуна барат дегенди билдирет.
Рахмат сизге, урматтуу коноктор. Эми талкуубуздун жыйынтыктоочу бөлүгүнө келсек, айрым баяндамачылар быйылкы жылды Түркия үчүн тагдыр чечээр жыл, саясий жана экономикалык жагдайга жараша эки эмес үч шайлоо өтүшү мүмкүн деп болгоп жатышат. Азырынча бизге белгилүү болгондой эки шайлоо өтүшү керек. Мына март айында жергиликтүү шайлоо, андан кийинки президенттик шайлоодо Ак партиянын жана Эрдогандын жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы? Бул ушу суроону коноктордун баарына эле узатабыз.
Абдырасыл мырза алгач эми Түркияны айтсын Анкарадан. Абдырасыл мырза,
биринчиден үчүнчү шайлоо бузулу болобу? Ал ошол эки шайлоодон кийин белгилүү болот. Анан бузууга жетишпесе деле керек. Анткени августта болуп атат, анан андан кийин бирэки айда эле шайлоо өткөрүш деле оңой нерсе эмес. Бул эгер аябай бир өзгөчө бир кырдаа болуп кетсе болушу мүмкүн. Анан Ак партия деген 11 жылдык тарыхында азыр эң оор күндөрүн башынан өткөрүп жатат, бир кризис катары. Анан бийликтеги партия болгончу бул жерде либералдар да болгон, улутчул маанай дагы саясатчылар да болгон. Ушулардын кээ бирлеринин партиядан бөлүнүшү дагы мүмкүн. Бул бирок Ак партия бузулуп атган эки шайлоодо да колдоочулары азайса да биринчи партия катары жеңип чыгат деп ойлойм. Анткени азыркы күндө Ак партияга альтернатива боло турган бир жаңы күч же жаңы саясатчылар жок. Анан экинчиден Турциядагы оппозициянын дагы потенциалы белгилүү эле. Кээ бир себепчилер белгилеп кеткендей, Эрдогандын аброю азыр канчалык төмөндөсө дагы, эми Турцияда башка саясатчыларга салыштырмалуу кыйла эле жогору. Бул 30 мартта боло турган шайлоолор, жергиликтүү бийликтин шайлоолорунун жыйынтыгы, август айында өткөрүлө турган президенттик шайлоонунда кандай болоруна түздөн түз таасирин албетте тийгизет. Алтынбек агай айтып кеткендей, президенттин ыйгарым укуктары боюнча бир өзгөртүү жүргүзүлбөдү. Анан Ак партиянын буга каршы кандай жол менен бара турганы дагы 30 марттан кийин белгилүү болот. Түркиянын бул саясий тарыхына байкоо салсак, бул шайлоолордун аябай маанилүү экенин көрө алабыз. Көптөгөн партиялар элдин талаптарына жооп бере албай калышканда, убагында бир шайлоодо уттуруп коюшканын биз көрө алабыз. Ак партиянын бийлик күчүнүн өлкөсүн жасаган иштери, социалдык экономикалык укуктун жактан жасалган иштери бул жылкы шайлоолордо дагы ага жеңишти алып келген негизги фактор деп эсептейм. Турцияны кайсы бир маселелер боюнча сындасак же мактасак, ушул нерсени эске алышыбыз керек деп ойлойм. Турция бир Америка дагы эмес, же Турция Иран эмес, же Кыргызстан эмес. Бир кыргыз катары Турцияда жүрүп ушуну байкайсын: бул нерселер бизде жок экен, бул жакшы нерселер экен деп. Же болбосо экинчи жагынан эле бул турктар биздин тууганыбыз экен, биздин бул кээ бир жаман же жакшы нерселерибиз буларда деле бар экен депчи. Айтайын дегеним, Түркиянын өзүнүн реалдуулуктары бар. Башта айтып өткөн сөзүмөн эле жыйынтыктагым келет: Түркияда шайлоолор баардык нерсени орду ордуна коет деп ойлойм.
Рахмат, байланышта туруңуз. Делиш мырза, сиз кандай баалайсыз Ак партиянын ушул алдыдагы шайлоодон мүмкүнчүлүктөрүн?
30 мартта боло турган жергиликтүү шайлоо боюнча бул Ак партиянын күчү, премьер министрдин күчү акыркы бул коррупция немелери боюнча төмөндөсө дагы биринчи партия чыгат деп ойлойм. 2009-жылы болгон ошол жергиликтүү шайлоодо баардык добуштун 39% алганда ушул акыркы анкеталар болсо ушул 39%дан 36 же 34%ге түш төмөндөгөнүн көрсөтөт. Бирок дагы биринчи партия деп көрсөтөт да Ак партияны. Мен ушул суроонун ичинде Түркия үчүн тагдыр чечерди деп айтып кеттиңиз. Мен ошого чынында эле анча кошулбайм. Бул Түркия үчүн эмес, Ак партия үчүн деп айтсак жаңылышпайбыз да. Менин жеке пикирим ошондой. Анткени Ак партия акыркы ошо 11 жылдан кийин эми акыркы абалды башынан өткөрөт да. Ошо 30 марттан кийин баары белгилүү болот деп ойлойм. Себеби айрым баяндоочулардын айтымында Ак партиянын дагы бөлүнүшү да мүмкүн деп айтышат. Анан президенттик шайлоого өтсөк, азыр премьер министр Эрдогандын аброю чынында эле төмөндөп кетти. Мисалы, 2 жыл мурда 60% Эрдоган десе, азыркы анкеталар Эрдогандын 30% артына түшкөнүн көрсөтөт. Абдуллах Гүл азыркы президенттин аброю акыркы 2 жылга караганда Эрдоганга караганда жогорулап кетти. Азыр дагы акыркы анкеталарда элдин 48-49% Абдулла Гүл дейт. Бирок азыр Эрдоган дагы, Абдулла Гүл дагы ушул кандидаттыгын койгон жок, эч нерсе айткан жок ушул жөнүндө болом же болбойм деп. Ошон үчүн көрөбүз да, эгерде Эрдоган кандидаттыгын койсо президенттикке биринчи немеде биринчи турда шайланбай калышы мүмкүн. Экинчиде эң көп добуш алган шайланган үчүн экинчи турда шайланат деп ойлойм мен да. Абдулла Гүл менен Эрдоган бирге ошол президенттикке кандидат болобу, ошол анча неме бербейм да, ошого мүмкүнчүлүк бербейм.
Алтынбек мырза, акыркы суроо сизге, ушу Түркиядагы саясий кырдаалдын оң же солго бурулушу Кыргызстан борборас өлкөлөр менен бир алака катышка кандай таасири бар, же мунун эч деле таасири жок? Кайсы саясий күч келбесин азыркы мамиле алака сактала береби?
Негизинен эле карап көргөнүбүздө, биз Түркиянын Орто Азия мамлекетине же болбосо түрк тилдүү мамлекеттерге болгон мамилеси ар дайым туруктуу, анан көбүнчө жана боордоштук, тилибиз бир, динибиз бир, урук тууганбыз деген көз карашка таянгандыктан эч кандай бир өзгөрүү болот деген ойдо эмес. Андыктан бул Түркиядагы шайлоолор же болбосо мындан кийин Эрдогандан башка бир президенттин келиши же болбосо башка бир премьер министрдин келиши Түркия менен Кыргызстан ортосунда эч кандай көрүнүктүү бир өзгөрүүгө, көрүнүктүү бир бурулушка жол ачпайт. Түркия менен Кыргызстандын мамилелери мурдагыдай эле адаттагыдай улана берет деген көз караштамын. Экинчи маселеге келгенде, бул жерде Дервиш Генч мырзага бир аз кошула албайм. Президенттик шайлоолор боюнча анан Эрдоган менен Абдулла Гүлдүн элдин элдеги аброю боюнча айтып кеткендерине кошула албайм. Себеби дегенде Эрдоган менин оюмча дагы деле Түркияда эң жогорку 40%тик бир добушту ала ала турган бир лидер катары көрөм да. Абдулла Гүлдүн мен анчалык бир Эрдогандан дагы аброюнун жогору болгонуна көз карашына мен бир аз кошула албайм чынын айтканда.
Жигиттерге рахмат. Эми Түркия Кыргызстан үчүн экономикалык кызматташтык жарандар ортосунда байланыш жагынан абдан жакын өлкөлөрдүн бири, өзүңөр айткандай. Андыктан бул өлкөдө жүрүп жаткан жараяндарды билүү биздин угармандар үчүн да кызык деп эсептейбиз. Биз бүгүн ушу Түркияда калктын бир катмарынын камтамасыз жараткан процесстерди колдон келишинче талдап берүүгө аракеттендик. Сиздерге чоң рахмат.
Талкуубузга Түркия борборунан телефон аркылуу Анкара университетинин докторанты Абдурасул Исаков, Стамбул шаарынан телефон аркылуу Заман гезитинин кабарчысы Дервиш Генч, Бишкектеги студиябыздан Кыргыз Түрк Манас университетинин кафедра башчысы, Түркиянын ички саясаты боюнча адис Алтынбек Жолдошов катышты. Талкууну болсо Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева, кесиптешим Улан Алымкул уулу өзү жүргүздү.